löggjafar sem gildir almennt um sjávarútveginn og sjávarútvegstengda atvinnustarfsemi. Það sem ég var hins vegar að víkja að á bloggsíðu minni var það að háttvirtur þingmaður var spurður það á fundi hvað ætti að gera til þess að svona efla atvinnulífið á Vestfjörðum og hann nefndi tvennt. Það er annars vegar þetta ágæta mál sem er þessi nýja atvinnugrein sem að ég held að háttvirtur þingmaður sé nú alveg sammála mér það að það er ekki heilsást atvinnustarfsemi. Það er ekki atvinnustarfsemi sem að ferðamennirnir mun ekki koma allan ársins hring og róa yfir svartasta skammdegi minnstakosti á þessum bátum og hitt sem að nefndi var það að fara með fólkum um strandir sem ég reyndar gera mjög oft en ég veit líka þess vegna að það gera menn líka á sumrin og háttvirtur þingmaður var með öðrum orðum bara að bjóða mönnum upp á það að vinna svona hlutur árunu, það var framtíða sín háttur þingmanns og það var það sem ég var að mótmæla eða kannski gera pínluði gísað.
Já, ég er ekki að gera pínluði gísað.
Þá veitir andsvar háttur til tíundi þingmaður Reykjavík Suður Jón Magnússon.
Virðulegi forseti, ég gat ekki greint það hæstvirtur sjávarútvegsráðherra